คนนี้เป็นคนที่จะฉลองความดีเราได้สร้างความดีไว้วันนี้เป็นอนุสรณ์ชีวิตท่านพ่อเฟื่องก็ใช้คำนี้มากทีเดียวเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าคนจะทิ้งอนุสรณ์ไว้เป็นหลักฐานเราได้สร้างความดีพิเศษอนุสรณ์ของท่านก็มีสองอย่างคืออนุสรณ์ภายนอกตอนนั้นกำลังจะสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์ท่านเปิดโอกาสให้คนทุกชั้นไม่มีเจ้าภาพใหญ่มีหลายคนร่วมกันเป็นโอกาสของแต่ละคนถ้าไม่มีเงินก็มาช่วยกันทำงานใครๆก็มีโอกาสก็เป็นอนุสรณ์ชนิดหนึ่งแต่อนุสรณ์ที่สำคัญที่สุดก็อนุสรณ์ที่เราสร้างภายในจิตใจของเราก็ความดีที่เราสร้างไว้เป็นพิเศษการให้ทานกระเทียนนั้นก็เป็นส่วนพิเศษของเราแต่พิเศษกว่านั้นอีกก็ที่เรามาปฏิบัติจิตใจของเราจะได้ให้ความดีที่เราสร้างไว้จะได้เสื่อมทราบเข้ามาในจิตใจก็เราทำบุญทำทานถ้าหากว่าไม่ได้เปิดใจรับบุญนั้นทราบซึ่งในบุญมันก็เฉยๆมักจะลืมได้แต่ถ้าหากว่าเราใช้เวลาให้ใจของเราที่ท่านบอกว่าทั้งอ่อนทั้งแข็งแข็งที่ว่าเราอยู่กับอารมณ์เดียวไม่วันไหวไปตามอารมณ์อื่นแต่อ่อนนี่มันมีความรู้สึกที่มันละเอียดเข้าไปในจิตใจภายในก็เราดูลมหายใจให้เป็นที่สบายใจที่แข็งกระด้างมันจะค่อยๆคลายไปเรื่อยพอมันคลายความดีก็มีโอกาสที่จะไหลเข้ามาเสริมทราบเข้ามาทางสายวัดป่าเราจึงนิยมกันว่าพอสร้างความดีเสร็จแล้วเอานั่งภาวนากันให้ใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ในปัจจุบันอยู่ในร่างกายแต่ว่านี่เป็นเขตของเรานอกจากนี้ไม่ใช่เขตของเราท่านเทียบเหมือนกับที่ในภูเขาหิมพานต์มีบริเวณที่ลิงเข้าไปอยู่อาศัยที่มนุษย์ไม่เข้าไปถึงแล้วจะมีอีกเขตหนึ่งที่มนุษย์เข้าอยู่ที่ลิงก็เข้าไปถึงสำคัญอยู่ว่ามีอีกเขตหนึ่งว่ามีทั้งลิงทั้งคนตรงนั้นลิงก็อยู่ในอันตรายเพราะคนก็จะคอยจับเขตนั้นท่านบอกว่าเรื่องความคิดเรื่องกามในที่นี้หมายความว่าความคิดของเราที่ยอดใจมีรูปเสียรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยที่เราชอบคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทำอาหารแบบนั้นแบบนี้ใจมันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากจะได้แต่งบ้านให้มันสวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่งนู่นแต่งนี่ว่าไปใจที่เพลิดเพลินในการที่คิดวางแผนว่าจะเอากามสุขทางรูปเสียงเคลนรสสัมผัสนั่นไม่ใช่เขตของเราคนไหนๆจากที่เราฝึกสติเราจะต้องให้มันเป็นสมาธิก็ต้องสงัดจากกามก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านั้นก็จะหาความสุขในทางอื่นหาความสุขในรูปก็ความรู้สึกในร่างกายของเราตั้งแต่หัวไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกให้มันแล่นตลอดจนเท้าไปถึงหัวไปถึงเท้ากลับไปกลับมาแต่กำหนดดูว่าแบบไหนเป็นที่สบายของเราแต่ในร่างกายของเรามีจุดอ่อนต่อลมหมายความว่ามีความรู้สึกว่าลมเข้ามันถ้ามันไม่สบายแม้แต่นิดเดียวมันจะรู้สึกทันทีส่วนมากจะอยู่บริเวณหัวใจแต่บางคนก็ไม่ก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนว่าอยู่แถวลิ้นปี่บางคนก็ว่าแถวหัวใจ างคนที่เอาที่คอเราหาจุดที่อ่อนไหวของเราแล้วก็คอยเฝ้าอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าก็ให้มันพอดีอยู่ตรงนั้นพอมันรู้สึกหายเข้าไปนานเกินไปแม้แต่นิดเดียวไม่เอาออกเกินไปสั้นไปหรือยาวไปไม่เอาให้มันพอดีทั้งเข้าทั้งออกรักษาไว้อย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจในขณะนี้เอาจุดนั้นให้มันสบายพอสบายเสร็จแล้วถ้าจะคิดขยายความสบายออกไปก็ได้แต่อย่าไปทิ้งจุดนั้นเป็นตัวบริเวณที่เรารับรู้อยู่มันก็กว้างออกไปด้วยไม่มีเด็ดขาดที่เรารักษาไว้ส่วนสัญญาอื่นที่จะเข้ามาเราไม่ต้องไปรับรู้อะไรของเขาทั้งหมดก็คำว่าสัญญานี้ท่านบอกว่าหมายรู้ก็เป็นชื่อต่างๆที่เราเอาปะไว้นั่นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้แต่หลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดถึงท่านบอกว่ามันสัญญานั้นมันต้องตกลงกันภายในว่ามันจึงจะมีความหมายพอมันมีความหมายขึ้นมาแล้วก็แล่นไปตามความหมายมันหมายถึงนู่นหมายถึงนี่หมายไปด้วยไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นบอกว่าฉันไม่รับรู้นะมีความหมายนะฉันไม่รับรู้นะแล้วฉันจะอยู่ตรงนี้ก็ร่างกายของเราเหมือนแบบแป้นคอมพิวเตอร์แต่ละตัวถ้าเรากดธรรมดากอไก่ก็คือกอไก่กอไข่ก็คือกอไข่แต่ถ้าหากว่าเรากดอีกอันหนึ่งมันจะเปลี่ยนความหมายก็มีคอนโทรลก็มี A B C ก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้กดคอนโทรลมันก็อยู่กับลมหายใจพอก็คอนโทรลแล้วมันจะกลายเป็นพบขึ้นมาไปคือใจที่จริงใจไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ในร่างกายของเราแต่มันมีภาพเที่ยวในความคิดในความรู้สึกในอีกมิติหนึ่งมันก็ไปได้ตลอดแต่ใจของเราที่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะอยู่มันเป็นที่อยู่ของเราได้พอจะเที่ยวได้แต่มันจะให้มันอยู่มันก็อยู่ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันปรุงขึ้นมาแล้วก็สลายไปเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งอยู่นี่เราไม่สนใจไม่รับรู้อะไรกับใครทั้งนั้นอ่ะเขาจะว่าไงก็ว่าไปครับยังอาตมาสมัยอยู่วารสารช่วงนั้นรู้สึกเบื่อฟังเทศก็พระแต่ละองค์ที่เทศขึ้นมามันไม่ถูกใจคิดไปใจเรารำคาญทำไมทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็พอรู้อยู่แล้วปฏิเสธว่าจะไม่ให้มันมีความหมายเราจะคอยฟังความสงบที่อยู่ในระหว่างคำส่วนคำพูดนั้นเราไม่สนใจมันก็สงบได้เขาจะพูดยังไงก็ช่างหัวมันฉันไม่รับรู้ทั้งที่หูยังมีอยู่ยังได้ยินเสียงอยู่แต่เราไม่เล่นด้วยนี่ใจที่เล่นด้วยกับสัญญาทั้งหลายแหละเนี่ยมันจึงลำบากเราถ้าว่าเราไม่เล่นด้วยเราอยู่ของเราลมก็คือลมร่างกายก็คือร่างกายไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วก็แต่งลมของเราเป็นที่สบายของเราทั้งเข้าทั้งออกตลอดสายไปเลยแต่ไม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกายลมก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนเราที่จริงเราเหมือนกับเราอยู่ตรงกลางเต็มในตัวของเราลมก็อาบทั้งตัวนี่ก็สัญญาเหมือนกันที่ว่าเป็นสัญญาในทางที่เป็นประโยชน์ที่ให้จิตใจของเราอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราสร้างความดีเราจะเอาความดีไว้ที่ไหนบรรจุไว้ตรงไหนมันจะไม่ลืม ก็ต้องบรรจุไว้ในจิตใจของเราใจของเราก็ต้องทำให้เป็นสมาธิขึ้นมามันจึงจะรับเข้ามาในส่วนลึกในหัวใจของเรานั่นแหละอนุสรณ์ความดีของเราก็จะฝังอยู่ในนั้นซึ่งอนุสรณ์ภายนอกนั้นมันก็อันนี้มันเสื่อมสลายไปมันก็ทำดำธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรรมชาติแต่อนุสรณ์ที่อยู่ในจิตใจของเรามันจะอยู่ได้นานและมันมีความหมายลึกซึ้งความอนุสรณ์ทั่วไปนั้นคนที่สร้างเขาก็ลึกซึ้งในความดีของคนที่เขาสร้างอนุสรณ์ให้คนนั้นคนนี้แต่คนภายหลังก็เฉยๆเขาเองไม่ได้รับความดีแล้วก็ไม่สำนึกถึงแต่ว่าความดีที่เราสร้างขึ้นมานึกทีไรก็ทราบซึ้งทีนั้นตอนนั้นมันจะมีความหมายตลอดตราบใดถึงพระนิพพานพอถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องมีอนุสรณ์แล้วก็ความดีมันก็จะเต็มอยู่ในหัวใจของเราแต่ในระหว่างเดินทางนั้นมีอนุสรณ์ไว้มันก็ดีได้เป็นกำลังใจของตัวเองที่จะปฏิบัติให้มันดียิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดของดีเลยดีไปอีกขออนุโมทนาด้วย